Bueno, abrimos esta segunda hora falando con Óscar Cifuentes. Él, como xa sabedes, é enxeñeiro agrícola, forma parte do equipo de profesionais da mina de Touro, o Pino. E, ademais, preside a Asociación de Mineiros Touro, o Pino. Como estás, Óscar? Moi bons días.
Moi bons días, Armando. Aquí estamos.
Bueno, a ver, contanos, como continúa ese colectivo, a asociación?
Bueno, pues mira, justamente antes de ir para aquí, consulté o dato exacto. En este momento podemos decir que somos 640 persoas asociadas, ¿eh? Que esas persoas, lo que nos intentamos es que sean xente de aquí da comarca, ¿eh? Sobre todo son de Touro e Opino, tamén hai xente de Arzúa e tamén hai xente de Boimorto, pero que vamos, que non imos buscar xente fora, ¿no? Estamos falando de que somos 640 persoas representadas de xente da comarca, ¿no? Tampouco teñen por que ser isto un plebiscito de mina sí, mina non, ¿no? O sea, hai xente incluso que sabemos que partidaria do proxecto, pero que non que non quere formar parte da asociación, ¿no? Por o motivo, o sea, que sexa, o que
sí, respetamos, ¿no? Agora neste momento, que estades facendo, que estades levando a cabo, que estades organizando?
Pues mira, continuamos sobre todo dando apoio ao sector industrial, bueno, participando nas movilizacións que podemos, ¿no? Tanto pues chámese Alcoa ou chámese As Pontes, E demais, tamén pois mantendo reunións pois con políticos, con sindicatos, cos medios de comunicación, ¿no? Como nestes intres.
Bueno, nós estamos dende aquí, dende Radio Arzúa, atendemos tanto o vosso colectivo como o colectivo a plataforma Mina de Touro Non, que outro día, bueno, nos facíamos eco dunha nota de prensa que nos enviaban, que denunciaban que había un mes que desaparecera unha balsa mineira, non? Que estaba completamente seca e que parecía sospeitoso. Sabes algo sobre este asunto?
Hombre, pues sí, a verdad que sí que sei, porque eu paso por ali a diario, ¿no? No meu traballo. Bueno, podo decir que é unha cosa absolutamente estacional, ¿no? Tal e como dixo outro día tamén a directora de Augas de Galicia no Parlamento. Bueno, un tema de recarga de acuíferos, pues no obran, pues esa balsa se seca porque os acuíferos están secos. Cando van vendo as choivas, pues os acuíferos se van recargando. Eso implica que a balsa tamén se recargue. Se pode dicir que hoy por hoy, o se por hoxe, podes pasar por ali, a balsa está chea de auga. O cal, pues, desmonta totalmente esta teoría, o sea, conspiratoria, ¿no? que defenden eles, ¿no?
O sea, veíamos tamén, e tamén nos facíamos eco dende aquí, dende Radio Arzúa, de que houve representantes deste colectivo, do colectivo a plataforma Mina de Touro Non, en Bruxelas, solicitando unha comisión de investigación. Cal, a ver, como ve o asunto?
Pues hombre,
dende o vosso colectivo, como vedes?
Dende o colectivo, nos sempre hemos defendido ao medio ambiente, ¿no? Sempre hemos dito minería sí, pero dentro dun marco medioambiental, ¿no? Nos sempre hemos dito que imos ser os primeiros vixiantes, ¿no? De que as nosas empresas fagan as cosas correctamente, ¿no? Nos somos xente de aquí, tampouco estamos interesados en que esa contaminación, e vamos a ser os primeiros que vamos a controlar as nosas empresas, ¿no? Pero por outro lado tamén é unha mágoa, ¿no? Que non se confíe na xente de aquí, ¿no? Que non se confíe nos enxeñeiros que temos en Galicia, que hai profesionais moi bons, sobre todo nos funcionarios, ¿no? Da administración, que están facendo o seu traballo, eu penso que correctamente, ¿no? E que teñan que vivir desde Bruxelas a dicirnos aquí como se teñen que facer as cousas, ¿no? Creo que nos sabemos de sobra como se fan, temos profesionais vos para realizarlo.
Xa. Bueno, levanse a cabo diferentes visitas por diferentes colectivos, ¿no? Esta semana soubemos dende aquí, dende Radio Arzúa, que os alumnos do Colexio Público de Arzúa irán a Mina, e será a próxima semana. Forma parte, creo que, dese colectivo, deses colectivos que, bueno, de alguna manera tamén lles interesa visitar a Mina e saber o que hai ali. Son moi habituais estas visitas, Óscar?
Pois sí, a verdad que sí. Mira, hemos recibido visitas pues da universidades tanto de enxeñerías de minas como de xeoloxía. Han vido xente de Canadá, xente de Finlandia, Pero bueno, en este caso tratase dun colexio de aquí de Arzúa, estamos moito máis motivados que con esta visita. Bueno, estamos preparándola con moito cariño, queremos recibir esos nenos e que aprendan, ¿no?, como funciona unha mina.
Que les ensinades cando van así en grupo, como é o itinerario?
Pues sobre todo que prendan o funcionamento da mina, ¿no? Les levamos para que vexan como unha cuarta mineira, como traballan as máquinas, ¿no?, e como se vai extraendo os minerais, ¿no? O bueno, neste caso, neste momento, neste síntese non se está extraendo máis que áridos, ¿no? Pero logo les explicamos tamén, ¿no?, tamén os beneficios da minería na nosa sociedade, ¿no?, que é moi importante. En este caso, bueno, temos tamén curiosidade, pois temos unha visita dun neno que se chama Samuel, que é de aquí de Arzúa, porque nos chegou un dibuxo del, ¿no?, un dibuxo no que se pinta el de maior, que quere ser mineiro, un dibuxo no que se representa pues, días debaixo da terra, buscando os minerais, e temos moita curiosidade por coñecer a Samuel.
Ah, sí?
Así que a próxima semana pues, esperemos contar coa súa presencia tamén, ¿eh?
Bueno, hai moitísima xente que se interesa por o aspecto laboral, ¿no? Aquí a Radio Arzúa, que temos un apartadiño relacionado con eso, ofertas, demandas de prego, nos preguntan, ¿no?, pero cando abren a mina, ou que hai, que se sabe da mina? Eu vou te preguntar así, que se sabe? Si haberá visto bo ou non haberá visto bo? Que en este momento hai un stand-by, que sabedes?
Pues mira, te puedo decir que eu levo xa 4 anos traballando neste proxecto, desde que empezou a exploración, nos esperamos, desde logo, desde que hemos traballado tanto tempo xa aquí, que isto vai adiante, ¿no? Pero bueno, nestes intres estamos esperando a contestación dos últimos informes que fixemos para a administración, e esperamos que estes informes sean xa os definitivos, e xa nos den esa autorización ambiental, esa declaración de impacto ambiental.
Xa leva tempo, non? Moito tempo.
Sí, xa leva o proxecto na administración en fase de consulta, pues debe elevarse ao redor dos 2 anos, ¿no? Que se están facendo informes tanto dun lado do outro e tal. Bueno, esperemos que desta vez se sean xa os definitivos,
¿no? Os definitivos. E tamén nos preguntan, non, polos currículos, que hai que facer para presentarse, si tal. Nos podes contar como é esa entrega de currículums? Bueno, porque aquí en Radio Arzúa non. Que teñen que facer? Que teñen que facer a xente que queira ou que lle suscite interese poder ter un traballo na mina, así despois finalmente lles dan o visto bo?
Pois mira, eu o que recomendo, temos dúas oficinas de atención ao público, unha en Touro e outra en Opino. E se nos veñen a traer o currículum en mano, que é o que fai a maior parte da xente, pois é incluso mellor, porque así xa nos coñecemos, xa queda ese currículum nos nosos archivos, estamos desexando pues, poder empezar a chamar a xente para que traballe con nós. Nestes intres, mira, eu falei...
Bueno, plantilla xa hai, non?
Plantilla xa hai, sí, nestes intres estamos traballando 18 persoas, non? Pero preguntei a xente de Recursos Humanos, díxome que había alrededor de 550 currículos entregados, ¿no?, de xente que viu por a nosa oficina, estuvo allí, díxonos o seu currículum.
Xa. Bueno, houve unha curiosidade este fin de semana, non, relacionada co deporte. Esta semana houve un do de Titans, en San Lázaro, con 2 equipos patrocinados precisamente por Cobre San Rafael, que é o S de Compostela e o S de Arzúa, o CS de Arzúa. Os 2 que se enfrontaban este fin de semana patrocinados pola mesma empresa, non? Patrocina máis cousas que fútbol a vosa empresa?
Bueno, pues sí, patrocina, como ben dixeches, a Arzúa, o Compostela, tamén outros clubs de fútbol da comarca, porque sei que ten, dunha maneira ou de outra, pues tamén patrocina o Boimorto, o Pino, o Touro, ¿no? Pero bueno, tamén cosas que con máis importancia quizás todavía, como poden ser temas de responsabilidade social, de responsabilidade medioambiental, ¿no? Hai un programa que se chama Terras, ¿no?, que trata todos estes temas, que é a punta do iceberg dun programa de responsabilidade social corporativa que vai vir co proxecto Touro e do que se van poder aproveitar pues, todas a xente da comarca, non no solamente
familias desfavorecidas, máis ben, ¿no?
Sí, sobre todo, o sea, ese tipo de colectivos, seguro que sí, ¿no? Pero bueno, que con esto quiero decir que no solamente os 400 postos de trabajo directos, os 1200 indirectos, tal, sino también siento incluso que no vaya a trabajar dependiendo da, do que o proxecto, si se poderá favorecer do proxecto, ¿no? Indirectamente.
Uh-huh. Bueno, pues nada. Ahora agardar a ver si efectivamente se le da luz verde o luz vermella a este proxecto. ¿Crees que tardará moito ahora?
Esperemos que non, esperemos que non, esperemos que se xa pronto esa resolución.
Muy ben, Óscar Cifuentes, el presidente deste colectivo, el enxeñeiro na mina, enxeñeiro agrónomo na mina de O Pino Touro e ademais presidente da Asociación Mineiros Touro Pino. Moitísimas grazas por atendernos e ata outro momento. Cando haxe novidades, non? Contarémolas.
Esperemos.
Contarános.
Que se sacedo.
Moitas gracias, Óscar, bons días.